สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะการเลือกตั้งก็ผ่านไปแล้วนะคะเหลือแต่การเดินหน้าต่อไปของประเทศแล้วว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนเนาะก็ดีใจที่ทุกคนเนี่ยไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกพรรคอะไรนะคะตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะอันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคดีฆาตกรรมคดีลึกลับต่างๆที่มีสนใจเรารู้สึกว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยฟังนะคะก็เลยนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะโฮสต์ชื่อว่ามินะคะโอเคสำหรับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับผู้ชายในเครื่องแบบค่ะทุกคนเป็นตำรวจซึ่งคนที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยก็ค่อยๆหายไปหรือว่ามีอันเป็นไปที่ลึกลับนะคะก็ถ้าเกิดฟังเรื่องราวนี้จบแล้วเนี่ยก็ค่อยมาพูดคุยกันนะคะว่าทุกคนเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างต้องบอกว่าใครที่เข้ามาเจอมิในคลิปนี้นะคะก็คือแปลว่าเราสองคนเนี่ยเกิดมาคู่กันนะเพราะว่าช่วงนี้คลิปของมิเนี่ยโดนปิดกั้นหนักมากค่ะทุกคนแบบว่าหนักมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เห็นคลิปนี้ก็แสดงว่าเออก็เขาคงอยากให้ฟังแหละก็ฟังหน่อยเนาะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นคลิปแรกๆเลยนะคะที่มีอาจจะรบกวนขอให้ทุกท่านเนี่ยใครที่ยังไม่ subscribe นะคะก็รบกวนซับให้หน่อยนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาฟังเนี่ยรบกวนกดไลค์ให้หน่อยเผื่ออัลกอริทึมมันจะเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ถ้าใครทั้ง subscribe แล้วกดไลค์แล้วเนี่ยรบกวนลองกดแชร์ให้หน่อยได้ไหมคะในแบบโซเชียลมีเดียต่างๆแชร์ลบก็ได้นะทุกคนก็คือแบบมีอยากรู้ว่ามันจะช่วยได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะโอเคแต่ว่าต่อให้มันจะกดreach ของมิตลอดไปมันก็คงมาเล่าเรื่องให้ทุกท่านเนี่ยฟังอยู่เรื่อยๆอยู่ดีค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ
ในปี2007หญิงสาวคนนึงหายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อเวลามีคนหายตัวไปเนี่ยคนที่เราคิดว่าเราจะคาดหวังว่าเขาจะช่วยเราได้ก็คือตำรวจใช่ไหมคะแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้หญิงคนนี้หายตัวไปและสามีของเธอเนี่ยก็เป็นตำรวจค่ะตำรวจคนนี้ชื่อว่าดริลพีเตอร์สันนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่เวียดขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนเหมือนแบบว่ามันดีฟลงไปอีกอะแล้วมันก็ดีฟลงไปอีกนะคะก็อยากให้ทุกคนทำใจไว้นิดนึงในตอนฟังนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีพาร์ทที่น่ากลัวแต่เป็นพาร์ทที่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยสามารถทำอะไรก็ได้ทุกอย่างในโลกนี้จริงๆนะคะดริลพีเตอร์สันแต่งงานมาแล้วทั้งหมด4ครั้งโดยในภรรยาทั้งหมดทั้ง4คนนี้นะคะมีคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุร้ายแรงมีคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำและมีอีกคนหนึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับดริลวอเตอร์พีเตอร์สันเกิดในวันที่5มกราคมปี1954ค่ะก่อนที่เขาจะมาเป็นตำรวจเนี่ยเขาก็เคยเป็นหนุ่มอนาคตไกลมาก่อนนะคะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยดริลถูกเลี้ยงมาในครอบครัวที่มีระเบียบนะคะตามสไตล์ชาวอเมริกันสมัยก่อนที่ก็คาดหวังว่าลูกของพวกเขาเนี่ยจะเติบโตมาเป็นคนที่อยู่ในระเบียบในร่องในรอยนะคะซึ่งจริงๆมันก็เป็นการเลี้ยงดูที่ไม่ผิดนะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ผลอย่างที่เราต้องการก็ได้ดูจากเรื่องราวของดริลพีเตอร์สันเป็นตัวอย่างค่ะตอนที่เป็นวัยรุ่นนะคะเขาเรียนโรงเรียน Willowbrook High School ค่ะที่ Willow Park Illinois และที่นี้เองนะคะที่เขาได้เจอกับหวานใจวัยมัธยมแต่ว่าเป็นความรักที่จริงจังนะคะที่ชื่อว่า Carol Brown ค่ะพวกเขาแต่งงานกันตอนที่ Carol เนี่ยอายุแค่เพียง17ปีเท่านั้นค่ะแต่ว่า Drew เนี่ยเป็นรุ่นพี่นะคะน่าจะเรียนจบแล้วหลังจากที่แต่งงานกันเนี่ยดริลเขาก็ไปสมัครเป็นทหารค่ะก็เป็นอยู่ได้แป๊บนึงนะคะแต่ว่าก็สุดท้ายเปลี่ยนทิศทางการใช้ชีวิตค่ะมาเป็นตำรวจแทนในช่วงนั้นเนี่ยเขากับแคโรลก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด2คนนะคะแล้วดริลเนี่ยก็พอเป็นตำรวจใช่ไหมคะเขาก็เหมือนกับว่าได้ไปเป็นสายตำรวจที่เป็นพวกตำรวจเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยคือช่วงปี1970ช่วงปี70-80เนี่ยเป็นช่วงที่ยาเสพติดระบาดมากๆนะคะดริลพีเตอร์สันในฐานะตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยก็ต้องไปคลุกคลีอยู่กับแก๊งยาเสพติดบ่อยๆค่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องคลหานิดหน่อยนะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างใช้ชีวิตแบบอู้ฟู่อะต้องบอกอย่างนี้บ้านดูมีตังค์เลยทั้งที่จริงๆเราเป็นเหมือนตำรวจนอกเครื่องแบบก็อาจจะไม่ได้เงินอะไรเยอะแยะขนาดนั้นคนก็เลยเริ่มสงสัยว่าหรือว่าเขาเนี่ยจะรับเงินใต้ดินนะรับสินบนหรือเปล่าแล้วก็หรือว่าเอายาไปขายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็สามารถบุกจับแก๊งขายยาได้นะคะทำให้เขาเนี่ยได้รับ Police Officer of the Year นะคะได้ รางวัลจากสถานีตำรวจที่เขาทำงานเนี่ยแหละค่ะซึ่งสถานีนี้ชื่อว่า Bolingbrook Illinois นะคะในตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ควรจะมีความสุขเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าดริลเขามีปัญหาอย่างอื่นค่ะปัญหานั้นก็คือว่าเขาเป็นคนที่เป็น serial cheater ค่ะคือชอบนอกใจมากก็คือแบบไม่เคยหยุดอยู่ที่ภรรยาที่เป็น high school sweetheart นะคะภรรยาคนแรกค่ะ Carol ซึ่งพอ Carol เนี่ยจับได้ว่าดริลเนี่ยแอบไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นพอเธอพยายามที่จะคาดคั้นเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ยมันเป็นเพราะว่าเรื่องงานสายงานของเขาเนี่ยมันทำให้เขาจะต้องแบบว่าไปตีซีกับคนเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่ว่าการตีซีก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องแบบนอกใจอะไรอย่างงี้ปะซึ่งแคโรลเนี่ยก็รับไม่ได้นะคะเธอก็เลยฟ้องหย่าเขาค่ะแคโรลเนี่ยน่าจะเป็นภรรยาคนแรกเลยนะคะที่ได้หย่ากันแบบปกติจบชีวิตรักไฮสคูลสวีทฮาร์ทนะคะแค่เพียง6ปีหลังจากที่แต่งงานกันค่ะต่อมาเป็นภรรยาคนที่2นะคะดริลได้พบกับเธอตอนที่เธอเนี่ยแบบก็ยังไม่ได้แบบว่าเลิกกับแฟนดีอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าดริลก็ไม่สนใจนะคะเขาเนี่ยต้องการที่จะคบกับเธอมากๆค่ะเขาก็ตามตื้อเธอค่ะเพราะว่าคนนี้เนี่ยชื่อว่าวิกกี้คอนเนลลี่วิกกี้สวยมากสำหรับเรานะคือแบบ10ๆสวยมากสำหรับฝรั่งด้วยนะก็คือลุคของเธอเนี่ยแบบดาชินีเอตี้นะคะก็แบบสวยเลยอ่ะในตอนนั้นดริลก็เป็นนายตำรวจนะแล้วก็หน้าตาก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะแล้วก็เขาก็เพิ่งเลิกกับภรรยาคนแรกด้วยวิกกี้ก็เหมือนแบบโอเคก็เลยตัดสินใจที่จะคบกับดริลค่ะและพวกเขาก็ยังเปิดบาร์ด้วยกันด้วยนะคะเป็นแบบบาร์เล็กๆแล้ววิกกี้เนี่ยก็คอยดูแลบาร์ซึ่งก็แปลว่าเธอเนี่ยจะต้องได้พบเจอกับผู้คนมากมายในตอนกลางคืนนะซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่วิกกี้เนี่ยก็ทำมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็คืองานนะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบว่าเอามาปนกับเรื่องราวแบบเจ้าชู้หรืออะไรนะแต่มันทำให้ดริลเนี่ยค่อนข้างหึงหวงมากๆค่ะเขาก็จะคอยแบบว่าติดตามเธอไปตลอดนะว่าเธอคุยกับใครคนนั้นเป็นใครนู่นนี่นั่นโน้นนะคะก็คือจริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่หึงโหดมากๆแล้วก็ไม่ไว้ใจใครด้วยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าปมส่วนตัวหรือเปล่าเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบนอกใจคนอื่นนะคะก็เลยอาจจะทำให้มีปมในความที่ไม่กล้าที่จะไว้ใจใครนะคะซึ่งวิกกี้เนี่ยเคยถูกดูขู่ว่าจะทำร้ายเธอหรือว่าทำให้เธอเนี่ยหายไปจากโลกนี้เลยโดยที่ทุกคนคิดว่าเป็นอุบัติเหตุด้วยนะคะคราวนี้เนี่ยเธอก็รู้สึกว่าโอเคชีวิตไม่ปลอดภัยแล้วแถมชีวิตคู่เนี่ยก็ค่อนข้างมีความรุนแรงคบกันมาได้ประมาณ10ปีเธอก็เลยตัดสินใจที่จะฟ้องหย่าค่ะแต่ในตอนนั้นเนี่ยดริลเขาก็มีเป้าหมายเป็นผู้หญิงอีกคนนึงแล้วค่ะเธอคนนี้มีชื่อว่าแคทลีนซาวิโอนะคะซึ่งจะกลายมาเป็นภรรยาคนที่3เขาในอนาคตค่ะแต่แคทลีนเนี่ยไม่รู้ว่าดริลเนี่ยยังมีภรรยาอยู่ที่ชื่อว่าวิกกี้นะคะจนพวกเขาเนี่ยก็ตกลงที่จะหย่ากันใช่ไหมคะมันก็จะมีทั้งบาร์มีทั้งทรัพย์สินต่างๆที่จะต้องแบ่งกันเนาะก็พวกแบบเงินค่าเลี้ยงดูหรือว่าอะไรเงี้ยก่อนที่ทุกอย่างจะลงตัวในการหย่าวิกกี้ประสบอุบัติเหตุค่ะเชื่อว่ามีคนตัดสายเบรกรถของเธอนะคะจนทำให้รถของเธอเนี่ยพลิกคว่ำแล้วก็วิกกี้ก็ค่อนข้างวิกฤตค่ะเธออยู่ในห้อง ICU นานมากๆเลยนะคะและในช่วงเวลานั้นในระหว่างที่ฝุ่นตลบเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าวิกกี้กับดริลเนี่ยได้หย่ากันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วสิ่งของทุกอย่างหรือว่าแม้แต่บาร์เนี่ยก็กลายมาเป็นของดริลค่ะและแน่นอนนะคะหลังจากที่วิกกี้เข้าโรงพยาบาลแล้วแล้วก็หย่ากับดริลไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยดริลก็มาสร้างชีวิตใหม่กับภรรยาคนที่3ที่ชื่อว่าแคทเธอรีนซาวิโอค่ะแคทเธอรีนเกิดในเดือนมิถุนายนวันที่13ปี1963นะคะซึ่งเธอก็จะเด็กกว่าดริลประมาณ10ปีค่ะตอนแรกทุกอย่างก็ชื่นมื่นมากๆเลยนะคะดริลก็รักแล้วก็ใส่ใจครอบครัวโดยเฉพาะแคทเธอรีนนะคะเขาก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีค่ะในตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันอีก2คนนะคะเท่ากับว่าดริลเนี่ยมีลูกทั้งหมด4คนแล้วนะก็คือมีลูกกับภรรยาคนแรกด้วย2คนนะคะแล้วก็มีลูกกับแคทเธอรีนภรรยาคนที่3เป็นทั้งหมด4คนนะในตอนนั้นเนี่ยมันก็เริ่มแบบว่ามีความระหองระแหงบ้างเพราะว่าดริลก็จะกลับบ้านไม่เป็นเวลาบ้างอะไรบ้างนะคะแต่สิ่งที่มันเจ็บช้ำน้ำใจแคทเธอรีนมากที่สุดนะคะก็คือการที่เขาเนี่ยชอบวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างของเธอค่ะว่าเธอเนี่ยน้ำหนักเกินไปบ้างแหละไม่สวยเหมือนเดิมแก่อ้วนอะไรเงี้ยคือแบบแย่มากๆค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยเพิ่งมีลูกให้เขาถึง2คนเลยทีเดียวนะคะแล้วในตอนนั้นเนี่ยแคทเธอรีนก็เริ่มบ่นกับญาติพี่น้องของเธอเองนะคะว่าเธอไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตคู่เลยแล้วเธอก็รู้สึกว่า ริวชอบควบคุมวงการชีวิตของเธอค่ะไม่ว่าเธอจะไปไหนทำอะไรก็ต้องคอยรายงานเขาหรือว่าซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเก็บใบเสร็จไว้ให้เขาดูนะว่าซื้ออะไรไปบ้างกี่อย่างคือมันไม่ใช่การแบบว่าเก็บใบเสร็จเอาไว้ทำบัญชีอะแต่มันเป็นการแบบควบคุมทุกอย่างในชีวิตอะเธอจะไม่มีอะไรเล็ดลอดสายตาเขาไปได้เลยนะคะแล้วในช่วงเวลาที่ลูกๆเริ่มโตนิดนึงเนี่ยก็คืออยู่กันมาได้เกือบ10ปีแล้วเหมือนเดิมเลยค่ะเรื่องราวก็เดิมๆนะคะนอกจากเขาที่จะแบบทารุณกรรมต่างๆในครอบครัวแล้วเนี่ยเขาก็ยังแบบเหมือนหายไปค่ะโดยที่แคทเธอรีนเนี่ยพอทำอะไรไม่ถูกใจเขานิดนึงเนี่ยตัวของดริวก็จะใช้ความรุนแรงกับเธอนะคะเธอเริ่มมีรอยฟกช้ำที่ตัวที่หน้าแล้วพอครอบครัวถามเนี่ยเธอก็จะแบบว่าอ๋ออันนี้หกล้มอ๋ออันนี้ตกบันไดอะไรเงี้ยแต่มันก็มีหลายครั้งที่มีความรุนแรงในบ้านจนถึงขั้นที่จะต้องโทรเรียกตำรวจซึ่งตำรวจที่มาก็ไม่ใช่ตำรวจที่ไหนแต่มันคือตำรวจที่สถานีเดียวกับที่สามีของเธอดรูเนี่ยทำงานอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนพอจะนึกภาพออกไหมว่าแคทเธอรีนเนี่ยไม่มีใครคอยช่วยเธอได้เลยนะเพราะว่าคนที่ควรจะดูเป็นที่พึ่งของเธอเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะอยู่ฝั่งเดียวกับคนที่ทำร้ายเธอค่ะหลังจากที่ชีวิตก็เศร้ามากพออยู่แล้วนะคะโดยทำร้ายร่างกายจนถึงเข้าโรงพยาบาล2ครั้งเลยทีเดียวแคทเธอรีนได้รับจดหมายลึกลับค่ะโดยที่มีคนบอกว่าเธอรู้ไหมว่าใครๆเนี่ยเขาก็รู้ว่าสามีของเธอไปคบอยู่กับเด็กอายุ17เมื่อแคทเธอรีนอ่านจดหมายอันนั้นแล้วนะคะแคทเธอรีนก็แบบโมโหมากเลยแล้วเธอก็ขอดริลหย่าทันทีค่ะเธอจะฟ้องหย่านั่นแปลว่าสิ่งที่ดริลจะต้องแบ่งให้แคทเธอรีนนะคะไม่ใช่แค่เพียงบ้านนะแต่ยังเป็นสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนและที่สำคัญมันคือเงินบำนาญของเขาค่ะก็คือเขาจะต้องแบ่งทุกอย่างเนี่ยให้กับแคทเธอรีนแน่นอนว่าดริลไม่แฮปปี้ค่ะขอพักเรื่องราวของแคทเธอรีนไว้สักครู่นะคะแล้วอยากพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับสเตซี่แอนด์พีเตอร์สันค่ะสเตซี่พบกับดริลตอนที่เธออายุแค่เพียง16ปีเท่านั้นเองนะทุกคนตอนนั้นดริลอายุ46คนลุกรู้สึกหลับไม่ค่อยได้นะคะตอนที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยดริลได้กลายมาเป็นแค่เพียงตำรวจลาดตระเวนนะคะเขาไม่ได้เป็นตำรวจที่ไปแฝงตัวกับแก๊งค้ายาอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยถูกจับได้ค่ะว่ารับสินบนจริงๆแล้วก็เอาเรียกว่าเป็นแบบมีนอกมีในแหละเป็นตำรวจที่ไม่ดีนะคะแต่แทนที่จะให้ถูกออกจากราชการเนี่ยก็แค่เหมือนถูกลดขั้นค่ะให้มาทำงานที่แบบไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเงินมากอะไรเงี้ยซึ่งสเตซี่เนี่ยเธอก็ทำงานอยู่เป็นพนักงานโรงแรมกะดึกอะค่ะพอดริลได้เจอเธอนะคะเพราะว่าเพื่อนตำรวจของเขาเนี่ยก็เดทกับเพื่อนของสเตซี่ค่ะพอเจอกันเนี่ยตัวของดริลก็ชอบสเตซี่เลยนะคะเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นจากรูปนะเธอสวยนะเป็นแบบคนที่สวยมากๆอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็อายุแค่เพียง16เท่านั้นเองค่ะในตอนนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าสเตซี่แบบอุ๊ยทำไมถึงมาคบกับผู้ชายที่แก่ขนาดนี้นะคะเพราะว่าตอนที่เธอยังเด็กอ่ะคือครอบครัวของเธอไม่ดีเลยก็เรียกได้ว่าแบบเป็นครอบครัวที่ไม่อบอุ่นนะคะคุณพ่อเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้แล้วเมื่อตอนที่สเตซี่โตขึ้นมาคุณแม่เธอก็หายตัวไปค่ะคือคุณแม่ของเธอเป็นคุณแม่ที่แบบอาจจะไม่ได้ดูแลลูกเลยขนาดนั้นนะก็ติดเหล้าติดเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันน่าเศร้าตรงที่เธอหายตัวไปค่ะทุกคนคือหายไปแบบแปลกๆลึกลับอ่ะก็คือติดต่อไม่ได้แล้วก็หายไปเลยก็ไม่รู้ว่าเธอตั้งใจที่จะทิ้งลูกๆไปหรือเธอถูกทำให้หายไปจากโลกนี้อันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะคะเพราะจนถึงทุกวันนี้คุณแม่ของสเตซี่ก็หายไปนะมันทำให้สเตซี่เป็นคนที่มองหาความมั่นคงความอบอุ่นอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลานะแล้ววันนี้เมื่อการที่เธอเจอกับดริลแล้วเขาก็ดูแบบดีกับเธอมากๆเขาบอกว่าเขาจะดูแลเธอนะเขาคอยช่วยแบบไกด์เธอทั้งคู่มีเวลาพูดคุยกันทำความรู้จักสเตซี่ก็รู้สึกว่าดริลเนี่ยดูเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแล้วดูแลเธอได้ก็คือเอาถ้าพูดกันตรงๆแล้วเธออาจจะมีปัญหาแดดดี้อิชชูนิดนึงก็คือแบบมองหาผู้ชายในชีวิตที่แบบเหมือนกับคุณพ่ออะค่ะเพราะว่าเธอขาดตรงนี้ไปขาดคนที่เป็นเสาหลักเป็นคนที่ดูแลในชีวิตของเธอไปนะคะคราวนี้เธอก็ตกลงที่จะคบกับดริลค่ะทุกคนรู้ไหมว่าวันที่พวกเขาเนี่ยเหมือนกับจะมีอะไรกันอะตอนนั้นสเตซี่ก็อายุ17นะก็คือคบกันมาได้ปีนึงแหละแล้วก็เหมือนจะมีอะไรกันอะดริลเนี่ยได้พาสเตซี่มาที่ห้องใต้ดินที่บ้านนะคะบ้านที่มีแคทเธอรีนนอนอยู่ข้างบนแล้วก็มีลูกๆอีก2คนเนี่ยนอนอยู่แล้วก็มีอะไรกันนะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าสเตซี่เนี่ยรู้หรือเปล่านะคะว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันผิดมากๆเลยแต่ว่าถ้าอายุ17แล้วก็เจอกับผู้ชายที่อายุ47เนี่ยเราว่ามันก็อาจจะแบบถูกล้างสมองอะไรบางอย่างได้นะ กลับมาที่แคทเธอรีนและสเตซี่นะคะเอาเป็นว่าตอนเนี้ยทั้งคู่รับรู้การมีอยู่ของกันและกันแหละแล้วพอเมื่อแคทเธอรีนตัดสินใจที่จะขอหย่าจากดริวนะคะดริวก็ไม่สนค่ะเขาก็ย้ายเข้าย้ายของออกมาทุกคนคิดว่าเขาจะย้ายไปอยู่ที่แบบเอ้ยไปเมืองอื่นไปเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าจะได้แบบจบๆเรื่องราวไม่แบบต้องมาวุ่นวายไม่อยากเจอหน้าเมียเก่าให้ขุ่นข้องหมองใจกันไม่ค่ะสิ่งที่ดริวทำก็คือซื้อบ้านที่ห่างจากบ้านเดิมไป2ซอยค่ะหรือว่า2บล็อกอะไรเงี้ยก็คือแบบมองเห็นได้มาเจอกันได้ซึ่งดริวเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าการที่เขาอยากอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าเขาว่าอยากจะอยู่ใกล้ๆลูกอีก2คนแต่ว่าเอาจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าเขาอยากจะแกล้งภรรยากำลังที่จะเป็นภรรยาเก่ามากกว่าอย่างแคทเธอรีนนะคะเพราะทั้งคู่เนี่ยทุกครั้งที่เจอกันก็มีปากเสียงกันค่ะเคยมีอยู่ครั้งนึงดริลเนี่ยขับรถพาสเตซี่มาที่หน้าบ้านค่ะเมื่อแคทเธอรีนเห็นเนี่ยก็ออกไปวายๆค่ะจนถึงขั้นทะเลาะกันใหญ่โตนะคะมีการผลักกันนะทั้งแคทเธอรีนแล้วก็สเตซี่เนี่ยตบตีกันค่ะสิ่งที่ดริลทำเพราะเขาเป็นตำรวจอะแทนที่เขาจะแบบว่าเฮ้ยหยุดนะนี่คือแบบผิดกฎหมายอะไรก็ว่าไปเขาก็อัดวิดีโอไว้ค่ะว่าแคทเธอรีนและสเตซี่เนี่ยทะเลาะกันแต่ว่าในวิดีโอนั้นเนี่ยสเตซี่กำลังตั้งครรภ์อยู่ค่ะทุกคนก็คือเมื่อเธอเนี่ยย้ายไปอยู่กับดริลแล้วเนี่ยเธอก็ตั้งท้องค่ะแล้วก็แต่งงานกันตอนที่สเตซี่อยู่แค่เพียง19ปีเท่านั้นเองนะคะและในคลิปเนี่ยเธอตั้งครรภ์แล้วก็ตบตีกับเมียอีกคนนึงเนี่ยมาทำให้แคทเธอรีนเนี่ยดูแย่เพราะว่าสเตซี่เนี่ยท้องอยู่นะคะภาพลักษณ์ของเธอเนี่ยเป็นภรรยาที่แบบน่ากลัวแบบใช้กำลังรุนแรงกับภรรยาใหม่อะไรเงี้ยในขณะเนี่ยมันก็ทำให้ตัวของดริลเนี่ยได้มีหลักฐานบางอย่างเอาไว้คุยกับทนายว่าดูสิผู้หญิงคนนี้หรอจะมาเลี้ยงลูกของผมก็ต้องได้ทุกอย่างประมาณนี้นะคะการทะเลาะกันระหว่างผัวเมียแล้วก็มีสเตซี่ที่เป็นเมียใหม่อยู่ตรงกลางเนี่ยมันดำเนินมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็มีการโทรแจ้งตำรวจถึง18ครั้งนะคะให้มาที่บ้านของแคทเธอรีนเพราะว่าแคทเธอรีนเนี่ยก็กลัวความปลอดภัยของเธอค่ะเพราะมีหลายครั้งที่ดริลเนี่ยขู่ว่าจะทำร้ายเธอขู่ว่าจะทำให้เธอเนี่ยหายไปจากโลกใบนี้เลยโดยที่ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุเลยนะเนี่ยซึ่งแคทเธอรีนก็แน่นอนแหละเราก็กลัวนะคะแต่การที่ตำรวจมาที่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเพราะตำรวจพวกนี้ก็คือเพื่อนของดริลค่ะแคทเธอรีนก็ไปแจ้งตำรวจที่เมืองอื่นด้วยนะคะเพราะว่าเธอก็กลัวไงแต่ว่าเขาก็ทำอะไรไม่ได้นะคะมันก็เลยแบบกลายเป็นเรื่องราวที่แบบเธอต้องอยู่อย่างหวาดกลัวด้วยตัวเองนะคะจนมาถึงปี2004ค่ะในวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วดริลเนี่ยต้องเอาลูกทั้งสองคนเนี่ยเอากลับมาที่บ้านแคทเธอรีนนะคะแต่ว่าดริลเนี่ยอ้างว่าเขาโทรหาแคทเธอรีนมา2วันแหละไม่รับโทรศัพท์เลยติดต่อไม่ได้เขาก็เลยไม่สามารถที่จะเอาลูกเนี่ยมาส่งคืนเธอได้เขาก็เลยโทรหาเพื่อนบ้านค่ะว่ามีใครเห็นแคทเธอรีนบ้างซึ่งเพื่อนบ้านเนี่ยก็บอกว่าผมเห็นรถนะแต่ว่าไม่เห็นตัวดริลก็เลยบอกว่างั้นคุณไปดูที่บ้านแคทเธอรีนเป็นเพื่อนกับผมหน่อยได้ไหมเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากจะเข้าไปในบ้านด้วยตัวเองเดี๋ยวเธอจะหาว่าบุกรุกอีกอะไรอีกอ่ะเพื่อนบ้านก็โอเคเดี๋ยวผมเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยทั้งคู่ก็เข้ามาที่บ้านของแคทเธอรีนค่ะโดยที่เพื่อนบ้านเนี่ยเป็นคนเข้าไปดูในบ้านนะคะและเพื่อนบ้านเนี่ยก็กรีดร้องค่ะเพราะว่าภาพที่เขาเห็นเนี่ยก็คือแคทเธอรีนได้เสียชีวิตแล้วนะคะร่างของเธอเนี่ยอยู่ในอ่างอาบน้ำค่ะตำรวจถูกเรียกมาที่จุดเกิดเหตุนะคะในตรงนั้นเนี่ยก็คือมีดริลอยู่ด้วยนะคะมันเหมือนกับว่าเขาอยากให้มีใครสักคนนึงมาอยู่ในที่เกิดเหตุและมีคนพบร่างของเธอโดยที่คนนั้นเนี่ยไม่ใช่เขาก็พอแต่เขาเนี่ยอยู่ด้วยซึ่งการที่ตำรวจมาเนี่ยก็จะต้องแบบว่ากันใช่ไหมว่าอันนี้คือเป็นเขตคดีนะอาจจะเป็นฆาตกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องขอตรวจสอบก่อนใช่ไหมแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะแทนที่ตำรวจจะทำงานอย่างโปรเฟชชั่นอลเนี่ยตำรวจก็ปล่อยให้คนอย่างดริลเนี่ยเข้านอกออกในได้ทั้งที่ตัวของเขาเนี่ยน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งด้วยซ้ำเพราะว่าการหย่าร้างระหว่างดริลและแคทเธอรีนเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดนะคะจริงๆพวกเขาเนี่ยมีนัดที่จะเหมือนไก่เกลี่ยว่าใครจะได้อะไรอะไรเงี้ยในอีกประมาณ2อาทิตย์ข้างหน้าแต่ว่าเธอเนี่ยมาเสียชีวิตก่อนในวันนี้ค่ะจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะพวกเขาก็บอกว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุเธอเนี่ยลื่นล้มในอ่างอาบน้ำแล้วก็จมน้ำแต่อ่างอาบน้ำแห้งทุกคนคือไม่มีน้ำในอ่างก็เลยงงว่าจมยังไงนะแต่ว่าโอเคอาจจะแบบว่ามันอาจจะดูดออกไปแล้วแล้วก็ผ่านไปแล้วหลายวันอาจก็พอได้แต่ขอตะไว้ก่อนเพราะว่ามันมีเรื่องบาดแผลที่ไม่สอดคล้องแต่ตำรวจตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ตรวจให้ละเอียดอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะคะเอาเป็นว่าตำรวจก็ปิดคดีอย่างรวดเร็วค่ะว่าเฮ้ยการเสียชีวิตของแคทเธอรีนภรรยาคนที่3เนี่ยเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะแล้วดริลเนี่ยก็ได้ทุกอย่างไปค่ะไถ่บ้านได้สิทธิ์การเลี้ยงดูลูกอะไรต่างๆนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยคือเขาก็ถูกเรียกสอบปากคำนะด้วยความที่เขาดูจะเป็นผู้ต้องหามากที่สุดนะคะแต่ว่าดริลเนี่ยก็มีพยานแน่นหนาค่ะว่าเขาอยู่บ้านกับภรรยาก็คือสเตซี่นั่นเองค่ะซึ่งความผิดก็คือตำรวจก็เรียกสอบสเตซี่นะคะว่าโอเคมันเป็นยังไงเรื่องราวในวันนั้นไหนคุณเล่าให้ฟังซิว่าดริลทำอะไรบ้างแต่ในห้องสอบปากคำเนี่ยมีดริลด้วยนะคะโดยดริลเนี่ยก็บอกกับตำรวจนะในสายตำรวจว่าเอ้ยผมขออยู่ด้วยละกันเพราะว่าเออนายก็รู้จักกับเราอยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยเมียเราท้องอยู่แบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะก็ไม่เข้าใจอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นความหละหลวมของการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วสามีมีสิทธิ์ที่จะอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราว่ามันก็ขึ้นอยู่กับรูปคดีด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นตำรวจสืบสวนเราก็คงสอบแยกนะเพราะว่าแบบเพื่อความโปร่งใสอะไรต่างๆนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าโอเคดริลเนี่ยเขาก็มีพยานเป็นภรรยาใหม่ก็คือสเตซี่นะคะว่าโอเคอยู่ด้วยกันเออไม่ได้ไปทำอะไรหรอกอะไรเงี้ยหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดผ่านไปนะคะลูกของแคทเธอรีนก็มาอยู่ในการดูแลของสเตซี่แล้วก็ดริลค่ะสเตซี่ก็ดูแลเด็กทั้งสองคนเหมือนกับลูกของตัวเองนะคะมันก็อาจจะบอกอะไรได้หลายอย่างนะว่าสเตซี่อาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่ใจร้ายนะเราว่าเธอน่าจะเป็นคนที่ใจดีน่ารักเพียงแต่ว่าช้อยส์ของการเลือกในชีวิตของเธอในตอนนั้นมันยังเด็กเกินไปที่เธอจะรู้ว่าอันนี้ควรหรือไม่ควรแต่ว่าพอสเตซี่เริ่มโตแล้วนะคะก็คือเธอกำลังตั้งท้องลูกคนที่2ค่ะเท่ากับว่าริวเนี่ยกำลังจะมีลูกทั้งหมด6คนทุกคน6คนนะภรรยาคนแรกลูก2คนภรรยาคนที่เพิ่งเสียชีวิตไปลูกอีก2คนแล้วก็มีลูกกับสเตซี่อีก2คนเป็น6คนค่ะสเตซี่ไม่ได้เป็นแค่แบบแม่บ้านอย่างเดียวนะคะเธอก็พยายามหาอะไรเรียนหาเธอเรียนพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันทำให้เธอต้องบาลานซ์ชีวิตหนักมากๆเลยก็คือว่ามีลูกที่ต้องดูแลทั้งหมด4คนในบ้านนะคะรวมลูกเลี้ยงด้วยเนาะแล้วก็มีการเรียนพยาบาลที่เธอก็ต้องจริงจังนะคะแล้วก็มีการดูแลบ้านมันทำให้ดริลไม่พอใจค่ะสิ่งที่เขาไม่โอเคก็คือการที่สเตซี่ต้องให้เวลากับอย่างอื่นนะคะเช่นการดูแลลูกการออกไปเรียนเนี่ยมันทำให้เขาแบบไม่ชอบเขาค่อนข้างหึงหวงเธอมากๆเลยก็อย่างที่เห็นนะคือดริลก็อาจจะมีอายุที่เยอะแล้วแก่แล้วนะส่วนสเตซี่เนี่ยก็ยังเด็กอยู่แล้วก็สวยน่ารักคือสำหรับเราก็เธอเป็นคนที่หน้าตาน่ารักเลยค่ะแน่นอนค่ะว่าดริลเนี่ยก็ต้องการควบคุมชีวิตเธอเหมือนกับที่เขาทำกับทุกคนค่ะแต่กับสเตซี่เนี่ยก็จะเป็นเยอะยิ่งกว่าก็คือแบบไม่ให้เจอใครเลยไม่ให้อะไรเลยซึ่งสเตซี่เนี่ยมีพี่สาวที่สนิทมากๆหนึ่งคนนะคะแบบสนิทมากเลยจริงๆอ่ะซึ่งพี่สาวเนี่ยก็จะมาที่บ้านของเธอบ่อยๆนะคะก็มาพูดคุยมาช่วยดูแลหลานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่สาวคนนี้เนี่ยก็จะบอกว่าทุกครั้งที่เธอมาที่บ้านเนี่ยเธอรู้แหละว่าสเตซี่กับดริลเนี่ยมีปัญหากันเพราะสเตซี่เนี่ยก็จะคอยบ่นตลอดว่าแบบเฮ้ยเขาคอยมาเช็คฉันตลอดเวลาเลยหรือคอยแบบคาดคั้นในสิ่งที่มันไม่มีจริงคอยหึงหวงแบบไร้สาระอะไรเงี้ยแล้วบางครั้งก็เหมือนกับด่าเธอค่ะว่าเหมือนกับการที่เขาเจอเธออ่ะเหมือนเธอใจง่ายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเธอก็จะใจง่ายกับคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันไม่เกี่ยวปะเออแต่ก็นั่นแหละค่ะนี่คือสิ่งที่เขาเนี่ยคอยก่นด่าภรรยาของเขานะคะแต่พี่สาวของเขาเนี่ยก็จะบอกว่าแต่ถ้ามีพี่สาวอยู่ในบ้านเนี่ยตัวของริวจะทำตัวเป็นคนดีค่ะเพราะว่าเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยมองว่าเขาเนี่ยเป็นตำรวจที่ดีเป็นพ่อของลูกที่ดีเป็นสามีที่ดีอะไรเงี้ยค่ะมีหน้ามีตาในสังคมที่ดีแต่เมื่อสเตซี่เติบโตมากขึ้นนะคะเมื่อเธออายุแบบ20กว่าแล้วเงี้ยเราว่าเธอน่าจะเห็นอะไรหลายอย่างแล้วว่าชีวิตของเธอไม่น่าจะไปกับดริลได้นะคะด้วยอารมณ์ของเขาแล้วด้วยความแบบอยากจะครอบครองเธอไว้แต่เพียงคนเดียวเนี่ยมันทำให้เธอแบบอึดอัดมากๆอ่ะเธออาจจะมองว่าชีวิตของเธออยากจะมีอะไรที่มากกว่านี้เธออยากจะเห็นโลกมากกว่านี้นะคะเธอก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเธอกับดริลเนี่ยน่าจะต้องเลิกกันแหละแต่หลังจากที่มีการพูดคุยกันนะคะทั้งเธอแล้วก็ดริลเนี่ยก็ตกลงที่จะไปพบกับบาทหลวงค่ะก็คือเหมือนจะเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการแต่งงานนะคะเขาเป็นบาทหลวงเนี่ยปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตคู่เนาะว่าแบบอะไรยังไงในตอนนั้นเนี่ยบาทหลวงก็รับฟังอะไรต่างๆค่ะแต่ว่าบาทหลวงเนี่ยก็บอกว่าสเตซี่เนี่ยดูไม่มีความสุขเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยดริลก็พยายามที่จะควบคุมทุกอย่างในชีวิตของเธอมากเกินไปนะคะเขาก็เข้าใจแหละว่าสเตซี่อยู่ในจุดที่เปราะบางแล้วก็อึดอัดนะคะ เมื่อการปรึกษาปัญหาชีวิตคู่มันไม่ได้ผลเนี่ยเธอก็เริ่มมองทางอื่นค่ะคนที่สเตซี่ติดต่อไปหาอีกคนหนึ่งเนี่ยก็คือทนายค่ะทนายการฟ้องหย่าทนายที่แคทเธอรีนเคยใช้ค่ะที่ฟ้องหย่าดริวนะคะทนายคนเดียวกันเลยค่ะกับเมียเก่าที่เสียชีวิตไปแต่ก่อนที่จะปรึกษากับทนายเนี่ยสเตซี่ได้ปรึกษากับบาทหลวงก่อนค่ะว่ายังไงเธอก็จะหย่าแน่นอนเธอก็พรั่งพรูอะไรต่างๆมากมายนะคะแต่ในการไปพบบาทหลวงครั้งนี้เนี่ยดริวไม่ได้ไปด้วยนะคะสเตซี่ไปคนเดียวค่ะเธอก็พรั่งพรูปัญหาต่างๆในชีวิตของเธอว่าเธอเติบโตมาอย่างไรมีปัญหาอะไรบ้างสิ่งที่เธอต้องเจอมีอะไรบ้างค่ะแล้วบาทหลวงก็บอกว่าสเตซี่ดูอยากจะพูดอะไรมากๆแต่เธอเหมือนไม่กล้าพูดออกมาบาทหลวงก็เลยบอกว่าไม่ว่าคุณจะพูดอะไรอ่ะมันจะอยู่ที่นี่ถ้าคุณอยากจะพูดอะไรที่เป็นความลับอ่ะคุณก็พูดได้นะสเตซี่ก็เลยบอกกับบาทหลวงค่ะว่าดริวเนี่ยฆ่าภรรยาคนเก่าดริวเป็นคนทำเธอรู้เธอเป็นคนช่วยปกปิดบาทหลวงก็อึ้งกับข้อมูลที่ได้รับมากๆนะคะเขาก็เลยถามสเตซี่กลับมาว่าอยากจะให้เขาทำอะไรกับข้อมูลอันนี้ซึ่งสเตซี่ก็บอกว่าไม่ได้อยากให้ทำอะไรแค่อยากให้รู้เอาไว้เฉยๆแค่อยากให้เก็บมันเอาไว้เธอแบบเหมือนแบบทนไม่ไหวแล้วที่จะต้องเก็บความลับนี้เอาไว้แล้วเธอก็อยากจะหนีออกไปจากชีวิตนี้ชีวิตคู่นี้ค่ะซึ่งบาทหลวงก็เข้าใจเหตุผลเป็นอย่างดีค่ะคราวนี้เมื่อสเตซี่ติดต่อกับทนายที่จะฟ้องหย่านะคะทนายก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นการปรึกษาว่าเธอจะได้อะไรจากการที่ฟ้องหย่าบ้างเพราะว่าเธออยากได้สิทธิ์การเลี้ยงดูลูกทั้งหมดแล้วก็เธอเป็นห่วงว่าเธอจะไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกทั้งหมดได้ถ้าเกิดว่าดริวไม่ได้ซัพพอร์ตหรือว่าเรื่องของการเงินอะไรแบบนี้ซึ่งทนายที่ฟ้องหย่าเนี่ยก็ให้คำปรึกษาอะไรต่างๆแหละและสเตซี่ก็บอกว่ามันจะดีไหมถ้าเธอจะบอกความลับบางอย่างของดริวกับเขาเนี่ยจะทำให้เธอเนี่ยได้มีแต้มต่อในการที่จะได้ลูกมาเลี้ยงไหมซึ่งทนายก็แบบไม่รู้ไงว่าไอ้แต้มต่อเนี่ยมันคืออะไรเนาะก็เลยต้องถามว่าแบบมันคืออะไรคุณต้องบอกผมให้หมดนะไม่งั้นผมจะไม่สามารถประเมินเรื่องราวต่างๆได้ว่ามันจะเป็นผลดีหรือเป็นผลร้ายกับคุณในตอนนั้นเองค่ะสเตซี่ก็เลยตกลงที่จะบอกกับทนายค่ะว่าเธอรู้ว่าดริวเนี่ยเป็นคนฆ่าแคทเธอรีนซึ่งทนายเนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะคะว่าเรื่องราวระหว่างแคทเธอรีนกับดริวเนี่ยมันเป็นยังไงคือมันแย่แค่ไหนมันมีความรุนแรงมากแค่ไหนทนายเนี่ยจะไม่ได้ตกใจมากนะว่าดริวเป็นคนฆ่าแต่ทนายเนี่ยตกใจค่ะที่เธอเนี่ยนำมาเล่าให้เขาฟังนะคะแต่ว่าเขาก็ให้คำปรึกษากับเธอค่ะว่าโอเคพักเรื่องการฟ้องหย่าก่อนต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณเนี่ยมีสิทธิ์ในการเลี้ยงดูมากขึ้นเลยเพราะว่าถ้าคุณไปบอกตำรวจปุ๊บเนี่ยคุณจะกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในคดีฆาตกรรมก็คือจริงๆแล้วมันก็ใช่แหละเพราะว่าเธอเป็นพยานให้กับเขานะว่าเขาไม่ได้ทำเนี่ยก็คือโกหกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแต่ก่อนที่อะไรมันจะคืบหน้าว่าจะไปทางไหนนะคะเซซี่ก็หายตัวไปในวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมปี2007ค่ะในคืนวันเสาร์เนี่ยก่อนที่เธอจะหายตัวไปเธอก็ได้อยู่ที่บ้านกับพี่สาวนะคะเธออยากให้พี่สาวมาที่บ้านเกือบทุกวันค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าพี่สาวอยู่เนี่ยริวเขาก็จะแบบไม่ค่อยก้าวร้าวกับเธอเท่าไหร่นะคะพวกเขาก็ล่ำลากันในคืนวันเสาร์ประมาณแบบ5 ทุ่มนะคะแล้วก็นัดกันว่าเดี๋ยวจะเจอกัน10 โมงเช้านะแต่ว่าเซซี่เนี่ยไม่เคยไปตามนัดค่ะแล้วเธอก็หายไปเลยค่ะจนในวันที่29เนี่ยพี่สาวของเซซี่นะคะก็พยายามติดต่อดิวค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะดิวก็บอกว่าเซซี่เนี่ยบอกกับเขาว่าฉันเนี่ยจะไปมีชีวิตใหม่กับผู้ชายคนใหม่ที่ฉันได้เจอแล้วเธอก็จากไปค่ะพร้อมกับเอาเงินไป1 ก้อนนะคะประมาณ20,000 เหรียญแล้วก็บิกินี่1 ชุดทุกคนมันเป็นเรื่องที่แบบฟังแล้วแบบฮะ1เธอมีลูกเธอมีลูกที่เป็นลูกของเธอเอง2 คนนะคะ2เธอจะไม่เอาอะไรไปเลยเหรอแบบเช่นเครื่องสำอางเครื่องประดับเสื้อผ้าของใช้อะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันอยู่ครบทุกอย่างไม่มีอะไรหายไปเลยแม้แต่อย่างเดียวไปแต่ตัวอะไรขนาดนั้นคือมันเป็นไปไม่ได้นะคะซึ่งทางครอบครัวของสเตซี่เนี่ยก็แบบไม่เชื่อเลยแม้แต่คำเดียวก็ไปแจ้งตำรวจแต่ก็อย่างที่บอกมันก็คือเป็นตำรวจสถานีตำรวจเดียวกับที่เป็นเพื่อนกับดริวนะคะแล้วก็ทำงานที่เดียวกันเนี่ยทางครอบครัวของเซซี่ก็ไม่ย่อท้อนะคะพวกเธอเนี่ยก็ไปแจ้งกับศูนย์คนหายของประเทศอะค่ะอันนี้คือเราก็ไม่เข้าใจวิธีการเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเอาชื่อของเซซี่เข้าไปอยู่ในระบบคนหายที่ไม่ใช่แค่ในเมืองนี้ค่ะเหมือนกับเป็นแบบระบบใหญ่ที่ไปแจ้งเอาไว้นะคะมันก็เลยทำให้คนเนี่ยก็ออกตามหาประมาณนึงแต่มันก็ค่อนข้างไร้ร่องรอยมากๆเลยนะทุกคนคือแบบ หายไปเลยอยู่ดีๆสเตซี่ก็หายวับไปเลยนะคะโดยเรื่องราวที่ดรูเนี่ยบอกไว้ก็คือว่าพอสเตซี่บอกเขาไว้อย่างนั้นนะเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรเธอก็ขับรถออกไปแล้วก็โทรมาบอกอีกทีว่ารถจอดที่สนามบินนะแล้วเธอก็หายไปเลยเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็แค่ขับรถไปเอารถเนี่ยขับกลับมาที่บ้านค่ะเรื่องราวการหายตัวไปของสเตซี่เนี่ยไม่เหมือนกับแคทเธอรีนนะคะเพราะว่าคนอเมริกาเนี่ยเขาก็ชอบฟังอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคือแบบมันแปลกอะเรื่องเนี้ยหนึ่งคือเป็นตำรวจที่เจ้าชู้มีเมียมาแล้วหลายคนเมียคนนึงตายแบบปริศนาเมียอีกคนนึงหายตัวไปคือแบบเอ๊ะมันยังไงแล้วความเวียดอีกอย่างนึงก็คือตัวของดริลเองอะค่ะเวลานักข่าวมาสัมภาษณ์ที่บ้านเนี่ยคือทุกคนอะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรแบบเนี้ยทุกคนก็จะไม่อยากพูดกับนักข่าวใช่ป่ะมันเหมือนแบบเมียเราหายไปหรือเรากลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเอ้ยเธอทำให้คนนี้หายไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เขาทำมันเหมือนกับว่าเขาเอนจอยกับการที่ทุกคนอะมาถ่ายเขามาสัมภาษณ์เขามาแบบตามเขาอะไรเงี้ยเขาทำตัวเหมือนเขาเป็นดาราแบบหยอกล้อกับช่างภาพแบบเอ๊ะอะไรถ่ายรูปหรอเอากล้องมาถ่ายช่างภาพตอบบ้างเอาสัมภาษณ์นักข่าวเองบ้างหัวเราะคือไม่มีอะไรเลยที่แบบเป็นคนปกติอะที่เขาทำกันอะมันเหมือนกับเขามีความสุขมากๆกับที่กลายมาเป็นจุดสนใจค่ะได้ออกรายการดังอย่างแรลลี่คิงได้แบบก็คือกลายเป็นคนดังระดับชาติค่ะแล้วเขาก็ปฏิเสธตลอดว่าเขาเนี่ยไม่ผิดไม่ทำอะไรเลยสเตซี่เนี่ยหายไปเองพูดเหมือนกับว่าเธอเป็นผู้หญิงที่แบบอยู่ดีจะทิ้งก็ทิ้งลูกไปแล้วก็ไปมีขอโทษนะคะไปมีผัวใหม่แล้วก็ไปอยู่แบบประเทศเขตร้อนอารมณ์แบบไปมีผัวใหม่แล้วก็ไปอยู่เกาะไปมีความสุขและอย่างเงี้ยด้วยคาแรคเตอร์แบบนี้แล้วก็ด้วยเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้คนติดตามค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะเชื่อเขาไปหมดนะคะถึงมันจะไม่มีหลักฐานแต่มันก็มีความยุติธรรมอยู่บ้างนะคะก็คืออิลลินอยสเตทโพลิสนะแล้วก็ FBI เนี่ยเขาก็ร่วมมือกันในการตรวจค้นบ้านของดริลปีเตอร์สันนะคะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจไหมแต่ต้องบอกว่าลีดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเนี่ยมาจากน้องชายของดริลเองค่ะแต่เป็นน้องชายที่เป็นแบบรับเลี้ยงมานะคะก็คือไม่ใช่น้องแท้ๆเป็นน้องบุญธรรมซึ่งน้องชายคนนี้บอกว่าดริลได้โทรหาเขาก่อนที่ข่าวเรื่องสเตซี่หายตัวไปจะเป็นข่าวเนี่ยแล้วก็ให้ไปช่วยยกของลงมาจากห้องนอนหน่อยสิ่งที่ยกเนี่ยเป็นกล่องสีน้ำเงินค่ะกล่องใหญ่มากหนักมากน้องบุญธรรมบอกว่ากล่องมันหนักจนแบบต้องใช้ผู้ชาย2คนแล้วยกแบบทุลักทุเลอ่ะจากห้องนอนลงมาข้างล่างนะคะยกไปไว้บนรถของดริลซึ่งน้องชายพยายามถามว่าในกล่องนี้มีอะไรหรอแต่ดริลเนี่ยก็บอกว่าอ๋อก็เป็นของที่จะเอาไปทิ้งอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าคืออะไรนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานประมาณ 2-3 วันเขาก็เห็นข่าวการหายตัวไปของสเตซี่ค่ะน้องชายดริลคนนี้มีภาวะซึมเศร้าที่เขาก็พยายามที่จะต่อสู้อยู่แล้วนะพอเขาเจอเรื่องนี้ไปเขารู้สึกว่าเขาดิ่งมากๆพยายามที่จะแบบทำลายตัวเองอะไรเงี้ยเขาให้การกับตำรวจนะคะโดยการขอการคุ้มครองพยานค่ะซึ่งตำรวจเนี่ยก็ให้ค่ะแต่ว่าด้วยลีดนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้พวกเขาได้พบกับหลักฐานมากไปกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามันหาไม่เจอค่ะว่าแบบไปอยู่ที่ไหนคือเขาแค่ช่วยยกมาแต่มันไม่ได้มีหลักฐานว่าหลังจากนั้นเนี่ยดริลเอากล่องอันเนี้ยไปไว้ที่ไหนนะคะทางครอบครัวของสเตซี่เนี่ยก็ไม่ย่อท้อนะคะพวกเขาเนี่ยก็พยายามตามหาสเตซี่ด้วยตัวเองค่ะพี่สาวของสเตซี่พยายามออกข่าวหลายครั้งมากๆนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ช่วยกันหาเบาะแสให้หน่อยคือหลังๆเนี่ยเธอแบบรู้สึกว่าเธอไม่ได้มีความหวังว่าน้องของเธอเนี่ยจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าน้องของเธอเนี่ยน่าจะถูกดริลจัดการไปแล้วคือเธอรู้แต่เธออยากจะให้สเตซี่ได้กลับบ้านอะอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าร่างของเธอนี่อยู่ที่ไหนนะและการรวมของสองครอบครัวก็มาถึงก็คือครอบครัวของสเตซี่แล้วก็ครอบครัวของแคทเธอรีนนะคะเพราะทางครอบครัวของแคทเธอรีนเนี่ยก็ยังติดใจสงสัยการเสียชีวิตของเธออยู่ค่ะเพราะพวกเขาเนี่ยก็มองว่าดริลแน่ๆที่เป็นคนทำค่ะฟังมาจนถึงตอนนี้เรารู้สึกว่าแบบเรื่องราวมันมืดมนมากหมายถึงว่าขบวนการยุติธรรมคือไม่มีเลยอะไรอยู่ไหนหรออะไรเงี้ยแต่มันมีค่ะมีอัยการคนนึงนะคะชื่อว่าเจมส์กลาสโกว์ค่ะเหมือนในหนังเลยทุกคนแบบว่าขึงขังดูแบบน่าเกรงขามสุดๆนะคะการพูดการจาอารมณ์คล้ายๆแบบคุณชูวิทย์นิดนึงที่จะมีความแบบโอ้ยผมมองจากตรงนี้ก็รู้แล้วว่าไอ้คนนี้มันผิดมาตลอดเลยทำไมเอาผิดมันไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบสไตล์เขานะคะอัยการเจมส์กลาสโกว์นะคะเขาก็เข้ามาทำคดีนี้เลยค่ะสิ่งที่เขาทำอย่างแรกเลยนะคะก็คือขุดร่างของแคทเธอรีนขึ้นมาค่ะแล้วก็ชันสูตรศพใหม่ทั้งหมดค่ะ จากการชันสูตรนะคะก็จะพบว่าด้านหลังหัวของแคทเธอรีนเนี่ยมีรอยแตกอยู่ค่ะแล้วก็มีรอยฟกช้ำอยู่ที่หลังแล้วก็น่องด้านหลังนะคะซึ่งมันไม่สอดคล้องกับการล้มไปแล้วก็จมน้ำในอ่างเลยแม้แต่นิดเดียวทุกคนคืออาจจะจมน้ำแต่ไม่ใช่วิธีการแบบล้มด้วยอุบัติเหตุแน่นอนจากการจำลองจากบาดแผลแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันน่าจะเป็นประมาณว่าเธออาจจะอยู่ที่อ่างหลังหน้าแล้วก็เธอเนี่ยกำลังจะเตรียมตัวเข้านอนสมมติแปรงฟันอยู่ริวเนี่ยเข้ามาด้านหลังแล้วก็จัดการเธอนะคะโดยการกดไปที่อ่างหลังหน้าอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เธอเนี่ยมีแผลจากการดิ้นรนจากด้านหลังนะทั้งข้างหลังแล้วก็ทั้งน่องด้านหลังแล้วก็น่องด้านหน้าโดยรอยแตกที่หัวเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่เขาใช้อะไรบางอย่างฟาดนะคะหลังจากที่เธอแน่นิ่งไปแล้วเนี่ยเขาถึงนำร่างของเธอเนี่ยมาไว้ในอ่างน้ำเพื่อจัดฉากว่าเธอเนี่ยลื่นล้มแล้วก็อาจจะหมดสติในอ่างอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือจากการจำลองจากบาดแผลนะคะสุดท้ายดริวพีเตอร์สันเนี่ยก็ถูกจับแล้วก็นำขึ้นศาลค่ะในปี2009นะมีพยานจากหลายปากนะคะก็บอกเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคู่ของทั้งสเตซี่แล้วก็แคทเธอรีนค่ะแต่ต้องบอกว่าการที่เขาถูกขึ้นศาลครั้งนี้เนี่ยจากคดีฆาตกรรมแคทเธอรีนนะคะไม่ใช่การหายตัวไปของสเตซี่แต่ว่าเขาก็เรียกพยานทั้งหมดค่ะเพื่อแบบเหมือนกับบิวคดีให้รู้ว่าดริวพีเตอร์สันเนี่ยเขาเป็นคนยังไงค่ะแล้วทางฝั่งริวเองเนี่ยแหละค่ะที่เป็นคนเบิกตัวทนายของแคทเธอรีนนะคะต้องการที่จะบอกว่าเนี่ยสเตซี่เนี่ยได้ติดต่อทนายของแคทเธอรีนนะเหมือนกับว่าอยากจะพยายามให้ทนายคนนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าสเตซี่อยากจะฟ้องให้ริวเนี่ยหมดตัวเลยอยากจะได้เงินของเขาอะไรแบบนี้ค่ะแต่สิ่งที่ทนายพูดในศาลมันอึ้งซะยิ่งกว่าอึ้งนะคะเพราะว่าทนายบอกว่าสเตซี่ติดต่อมาจริงแต่เธอยังไม่ได้ผมจะว่าความอะไรนั่นแหละเธออยากจะหย่าจากผู้ชายคนนี้เพราะว่าเธอกลัวเขาเพราะเขาเนี่ยเป็นฆาตกรเขาเป็นคนฆ่าแคทเธอรีนแล้วเนี่ยคือสิ่งที่สเตซี่เนี่ยบอกกับผมคือทั้งศาลก็คืออึ้งกรรมการอึ้งดริวน่าจะอึ้งยิ่งกว่าและอีกคนหนึ่งที่ถูกเรียกมาเป็นพยานก็คือบาทหลวงค่ะแน่นอนว่าบาทหลวงเนี่ยก็เล่าไปตามความจริงนะคะว่าก่อนที่สเตซี่จะหายตัวไปเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่เธอบอกกับเขาเช่นเดียวกันค่ะลูกขวนใช้เวลาแค่เพียงไม่กี่ชั่วโมงนะคะในการตัดสินว่าดริวพีเตอร์สันผิดจริงคดีในการฆ่าแคทเธอรีนซาวิโอค่ะซึ่งจากเสียงในศาลนะคะจะมีเสียงตะคอกของดริวนะคะแบบเกรียวกราดมากๆว่าฉันไม่ได้ฆ่าแคทเธอรีนแล้วก็มีเสียงพี่สาวของแคทเธอรีนพูดว่าแกฆ่าเธออย่างเงี้ยค่ะดริวถูกตัดสินจำคุกทั้งหมด38ปีนะคะถามว่าทางครอบครัวของแคทเธอรีนเนี่ยมองว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะค่ะเหมือนกับเขาน่าจะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตอะไรแบบนี้นะแต่ทุกคนก็ดีใจค่ะที่สุดท้ายแล้วเนี่ยคดีของแคทเธอรีนก็ได้ถูกตัดสินว่าดริวเนี่ยผิดจริงนะแต่มันยังมีคดีของสเตซี่ค่ะทุกคนสเตซี่ที่หายตัวไปนะคะว่าดริวเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้ไหมแต่ว่าเรื่องราวของคดีสเตซี่เนี่ยไม่ได้ขึ้นมาถึงชั้นศาลนะคือมันเป็นการแบบพูดสัมภาษณ์พยานแวดล้อมนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยแต่คดีการหายตัวไปของเธอจริงๆเนี่ยมันยังไม่คืบหน้านะคะแทนที่จะใช้โทษไปอย่างเงียบๆนะคะในปี2015สิ่งที่ดริวต้องการที่จะทำคืออะไรรู้ไหมจ้างนักฆ่าค่ะเพื่อไปฆ่าอัยการค่ะจำได้ไหมที่เราบอกว่าแบบเจ๋งๆอ่ะชื่อเจมส์กลาสโกว์ค่ะนั่นแหละคือเกลียดมากรู้สึกว่าถ้าไม่มีคนนี้นะชีวิตฉันเนี่ยไม่ต้องอยู่ในคุกแน่นอนก็เลยแบบจะว่าจ้างนักฆ่าไปฆ่าเขาค่ะแล้วก็พูดคุยกับคนในคุกค่ะว่าแบบเนี่ยหาคนมาจัดการที่อะไรเงี้ยหารู้ไหมว่าคนที่พูดอยู่เนี่ยคือเขาแบบเหมือนติดเครื่องไอ้นี่อยู่เครื่องดักฟังเราก็ไม่รู้นะว่าทำไมเขาถึงติดแต่ว่าเขาติดเครื่องดักฟังคือมันมีเสียงออกมาเลยทุกคนเป็นหลักฐานนะคะทำให้ดริวพีเตอร์สันนะคะต้องขึ้นศาลอีกรอบนึงและรับโทษเพิ่มขึ้นอีก40ปีทุกคนจาก38ปีใช่ไหมบวกไปอีก40ปีคราวนี้ก็คือแก่ตายในคุกไปเลยจ้าสิ่งที่เขาเป็นก็คือการสะท้อนว่าเขาเนี่ยชอบที่จะควบคุมอะไรต่างๆมากแค่ไหนนะคะแล้วก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเขาจะต้องเป็นผู้ชนะเสมอนะคะอยากได้อะไรต้องได้อะไรแบบนี้คือแบบเล่ามาถึงตอนนี้เกือบลืมไปแล้วว่าเขาเป็นตำรวจอะคิดดูดิคือเขาไม่มีความดูจะเป็นตำรวจเลยดูเป็นผู้ไลเวอร์ตอนนี้ก็คือถือว่าจบเรื่องราวของดริลเพนติสันแล้วก็เหยื่อทั้งหมดของเขานะคะสิ่งที่น่าเศร้าก็คือจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการเจอร่างของสเตซี่นะต้องเรียกว่าล่างแหละเพราะว่าจริงๆเธอก็ถูกตีว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะ แต่พี่สาวของสเตซี่ก็ยังคงตามหาเธออยู่ค่ะพี่สาวของเธอเนี่ยถึงกับลงทุนฝึกน้องหมาด้วยตัวเองเลยนะคะให้เป็นน้องหมาสำหรับการตามหาแล้วก็ดมกลิ่นค่ะก็หวังว่าวันหนึ่งสเตซี่จะได้กลับบ้านนะคะอย่างน้อยได้เจอร่างของเธอแล้วก็ได้ทำพิธีให้เรียบร้อยเนาะอยากให้ทุกคนในครอบครัวของเธอเนี่ยรู้สึกว่าสงบแล้วก็ปล่อยวางได้ค่ะจนกว่าจะถึงตอนนั้นเราก็ขอเอาใจช่วยนะคะทุกคนสงสัยไหมว่าลูกๆของเขาอยู่ไหนเท่าที่เราไปหามาก็คือลูกๆเนี่ยอยู่ในการดูแลของลูกที่เกิดจากภรรยาคนแรกค่ะก็คือลูกเขาโตแล้วไงก็เลยรับน้องๆที่ต่างแม่ไปดูแลนะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจนถึงวันนี้จริงๆแล้วอยู่ที่ไหนเพราะเราว่ามันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องราวที่ส่วนตัวเด็กก็คือเด็กนะไม่รู้เรื่องอะไรแต่เชื่อว่าพวกเขาก็ต้องเติบโตมาแบบรับรู้ว่าพ่อเป็นผู้ร้ายในเรื่องนี้หรือเปล่าพ่อเป็นคนทำร้ายแม่หรือเปล่าและที่น่าเศร้าจริงๆก็คือพวกเขาก็ต้องเติบโตมาแบบโดยที่ไม่มีแม่คอยดูแลค่ะผู้หญิง2คนต้องจากโลกนี้ไปนะคะเพียงแค่เพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งไม่อยากที่จะยอมแพ้หรือว่าเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมในการจะหย่ากันหรืออะไรจริงๆเรื่องราวเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่แบบคือมันเป็นแค่การที่ก็หย่ากันไปก็จบอะแบ่งสมบัติหรืออะไรคือก็ต้องผ่านในจุดที่ไม่อยากทำอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ฆ่าแกงกันเนี่ยตอนนี้ดริวก็ยังอยู่ข้างนอกนะคะอาจจะมีเมียใหม่ไปแล้วเป็นแบบ5678ตอนนั้นแหละค่ะทุกคนก็ต้องมีบทเรียนในชีวิตของตัวเองนะคะซึ่งตอนนี้ดริวเนี่ยก็กำลังรับโทษอยู่แต่เราว่ามันก็ไม่ได้แบบชดใช้อะไรได้กับชีวิตคนอื่นที่เขาต้องเสียไปโอกาสในการใช้ชีวิตของเขาที่ต้องเสียไปสำหรับเรื่องราวของดิวบิลสันก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะดูแลตัวเองทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ